Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 май җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Ахмат Масхаров академиядә президентның киңәшчесе булып калачагын әйтә. Ул Россия академиясендәге үзгәрешләрдә өметле киләчәк күрми. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы быел милли телләрдәге мәктәпләрдә имтиханнар тәртибен үзгәрешләр индерә. Мәсәлән, укучы әтеге яки бу фән буенча тулы курсны туган телендә үтә, әмма дәүләт аттестациясен фәкать урыс телендә генә тапшыра. Тиеш. Бөтен дөнья башкортлары мен белән килешми белгечләр фикерен ишетәбез. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай. Кырым татарларының илләреннән сөрелүләренә 70 ел тулу алдыннан Кырымның үзешен хакимияте ярым утраудагы күп кеше катнашкан бөтен чараларның тыелачагын белдерде. Бу документны янәсе премьер-министр Сергей Аксенов имзалаган. Әлеге ферман нигезендә 2014 елның 6 июненә кадәр чаралар тыелачагы әйтелә. Украинаның көньяк-көнчыгышындагы күпләгән шәһәрләрдә вакыйгалар сәбәпле тыныч халыкта зыян күргәнгә Кырымга үтеп кереп экстремистлар провокацияләр алмасын һәм курорт сезонын үзмәсен өчен бу тыюның кертелгәнлеген әйтә Аксенов. Бу документ Кырымның Янәсе хөкүмәтенең Фейсбуктагы битенә урнаштырылган. Хакимият органнарына һәм мәдәният учакларына планлаштырылган бөтен чараларны да үткәрмәскә кушылган. Бу карарга кадәр Кырымның Янәсе хакимияте 18 майда Акмәчеттәге Ленин мәйданында Кырым татарлар депортациясе көне үткәреләчәген белдергән иде. Кырымда Русия полициясе 15 майда Кырым татар мәҗлесе җитәкчелегенең йортларында тентүләр башлады. Бакчасарай шәһәр депутаты Мустафа Мустафаев азатлыкка белдерүенчә, Русия ФСБсы аңа тентүнең террор куркынычына бәйле булуын әйткән. Мустафаев фикеренчә, чынлыкта тентү Кырым татарларны сөргенгә җибәрүнең 70 еллыгын искә алу алдыннан куркыту максаты белән оештырылган. 18 майдагы хәтер көне алдыннан Акмәчеткә полициянең дистәләрчә автозак китерүе дә хәбәр ителә. Татар иҗтимагый үзәге Кырым татарларының илләреннән сөрүләренә 70 ел тулуын искә алу митингы үткәрә. Чара 18 май көнне Казан шәһәренең Ленин бакчасындагы зулым корбаннарына куелган һәйкәл янында 12 сәгатьтә башланачак. Үзәк рәисе Галишан Нуриәхмәт чараның хакимиятләр белән килешенгәнлеген әйтә. Башта үзәк бу чараны Бауман урамы башындагы сәгат янында шәһәр үзәгендә үткәрергә теләгән, әмма Казан хакимиятләре рөхсәт бирмәгән. Украина чигеннән 100 чакрым ераклыкта урнашкан Русия гаскәрләре Луганск өлкәсенә таба килә башлаган. Бу хакта Фейсбукка хәрби сәяси тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Дмитрий Тымчук язды. Аның мәгълүматларына күрә, Русия бүлекләренең командирлары тынычлык урнаштыру операциясы үткәрү өчен хәрби әзерлектә булырга дигән фәрман алган. Илгәре җомгага каршы төндә Донецк өлкәсенең Мариуполь шәһәрендә Украина милли гвардиясының тикшереп үткәрү капкаларына һөҗүм булганлыгы хәбәр ителде. Русияның Протон М ракетасы Экспресс АМ-4П Иершенең галәмгә очырганда янды. Роскосмос башлыгы Олег Остапенко Интерфакска белдерүенчә, двигательдә проблемнар килеп туган. Экспресс АМ-4П Русияның иң көчле һәм югары технологияле иершене булган дип хәбәр ителә. Ул Русияның ерактагы һәм барып җитү кыен булган урыннарын интернет белән тәэмин итеп торырга тиеш булган. Бу иершен 1 миллиард сумга төшкән. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты чираттан тыш утырыш уздырды. Көн тәртибендә мәгариф, милли телләрдә укытуга бәйле мәсьәләләр чыгарылды. Федераль мәгариф һәм фән министрлыгы быел милли телләрдәге мәктәпләрдә имтиханнар тәртибенә үзгәрешләр индергән. Мәсәлән, укучы теге яки бу фән буенча тулы курсны туган телендә үтә, әмма дәүләт аттестациясен фәкать урыс телендә генә тапшырырга тиеш. Мондый алым ил конституциясына да, мәгариф турындагы канунга да каршы килә дип исәпли Бөтен дөнья башкорт кылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Буранбай Күсәбаев.
Мәскәүдән дигәндә, Мәскәү мәгариф һәм фән министрлыгын күзеңдә тотып әйтәм инде.
Рәсәй мәгариф.
Рәсәй мәгариф һәм фән министрлыгы. Унда сыгарылыш классларында аттестациялау ничек булырга тиеш, шуның буенча боерык төшерелгән. Менә ошо Мәскәүдән килгән боерыкка таянып, безнең Мәгариф министрлыгы үзенең эш тәртибен дибергән инде боерык чыгарган да, аны мәктәпләргә йөргән. Бездә анда борсыган нәмәләр бар. Менә шуларның береһе 9-нчы класста ошо имтихан, диктант яки изложение. Шуны балалар үзенең теләге белән генә хайларга тиеш була. Әгәр дә теләмәһә, ул экзамен дә бирмәй. Бул бит инде бүтә методикага алатып килмәй, бала бит укыгас оценка аларга тиеш, ә баһаны имтихан хезмәтендә аларга тиеш. Менә бунда хәзер экзамен булмаясак, имтихан булмаясак, менә бул безне борсый. Шуннан без нимәне әйткәбез килә инде, менә Мәскәүдән тагы бер пункт, шул буйрыктың бер пункты бар инде. Без борсыган нәмә ул, бала мәсәлән үзенең туган телендә укый-укый да предметты, имтихан килеп әйттегене, аны русча бирергә тиеш. Бул бит инде бүтә конституцияның статьяларына һыймай, мәгариф турында законның статьяларына каршы килә. Менә шул приказ нишләп тор үтеп киткән буйрык. Ничек инде ул баланы без ябырлайбыз? Башкача укытабыз, укытабыз да яки татарча яки бүтән телдә, имтиханда ул тик русча бирергә тиеш. Бул бит инде хәзер баланың баһа икенче төрле була.
Бул русча бирү имтихан да мутлакмы?
Ну, тәртип шулай дип алынган.
Ягъни,
менә бала башкача мәсәлән тарихта укый икән дип, башкача укый бирәй. Ә имтиханда тарихта хайлаха русча бирергә тиеш рус телендә. Шулай дип алынган. Менә шуга без үзебезнең әлбәттә караш кире бул апат әйтәм бит инде конституцияның бер ниндәй дә талаптарына статьяларына мәгариф турында закондың статьяһына тап килмәй етмәгә тап килмәү генә түгел аңа каршысыга шуга без әйтәбез инде үзебезнең каршы килгән фикеребезне бул Мәскәүдән килгән һәм мәгариф системаһыннан безнең мәгариф министрлыгыннан чыккан башкорт теле буенча имтихан һәм имтихандар турында положениегә каршы үзебезнең ошо фикеребезне әйтсәк без. Бул бер мәсьәлә. Но икенче мәсьәлә инде башкорт теленең мәктәптә куллану дәрәҗәсе кәмәве борсой, башкорт телен укытыу расписаниела ханы кәмәве, мәсәлән, без әгәр программа буенча 5 тип расписаниела 5 тип ханы бергәк уртаса башкорт мәктәбендә улар үсәүгә, кайберзе 2 дәрескә калгандары бар. Бул беренчедән укытучыларның башкорт теле укытучыларының эш хакына тәсири һәйбәт инде. Икенче яктан күрәләте атат безнең теге законда булу була. Ни өчен ул туган телен баланың өйрәнү хукугы тыела? Нише булыла? Үрдә әйтеп кителгән Мәскәүдән килгән буйрык буенча хатты без Конституционный судка теклем. Кәрәк булса Россия Федерация Президенты Владимир Владимирович Путинга теклеп хат язачакбыз. Мәсьәлә бик җитди, бик актуаль. Телебезне бүтән җирдә хакларга тиешбез. Телдә хаклаган җирдә мәктәп иң алдынгы урында торырга тиеш бит инде. Аты без гаиләгә генә япарып калабыз, ә гаилә бит инде ул укыту белән шөгыльләнмәй, ул тәрбия белән шөгыльләнә күпчелек усракта. Ә монда бит инде башкорт телен матур итеп укытам дигән укытучы шуның өчен укып чыга. Мәктәптең роле зур. Шуга мәктәптең менә башкорт телен хактауда мәктәптең тоткан урынын нишләптер кәмитү бара, менә без шуга үзебезнең каршы фикерне белдерәбез.
Борын бер акыдыш, ә менә Мәскәүдән килгән федераль министрлыктан килгән боерыкты Башкортстан парламенты гына кирегә кага алмай, шулай да Башкортстан парламентарийларының ниндәйдер фикере турында һүз бармаймы әле?
Без дөрес әйтәбез, менә ошо мәсьәләне иптәшләр яңылыш язганһыгыз, коллегалар дип безнең мәгариф министрлыгыннан аларга беренчедән алгаста звонок булырга тиеш, икенчедән хат җибәрергә тиештер, өченчедән кирәк икән бындагы оешмаларга иптәшләр менә ошондай яңылышлыкта әйдә бергәләп төзәтергә Мәскәүдән министрлыгына ярдәм итәйек дип мөрәҗәгать итәргә тиештер. Менә ошо эш эшләнмәгән, һәр дөрес әйтәгез, кирәк булса безнең министрлык безнең парламентарийларга бул эшкә ялып итәргә тиештер инде. Ошо эш эшләнмәгән. Россия Конституциясы безнең яклы, менә ошо фикердә. Иң кызыгы Россия Федерациясының мәгариф турында законыла безнең яклы. Ну, менә кайбер әйтәләр бит инде, исполнительләр или башкаручылар. Эште була? Була икән, без әйтергә тиешбез, булмагыз, юнәтегез. Нишләп хәзер Конституцияны, законнарды үтәмәйһегез?
Бүтән дөнья башкорт Кылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары Буранбай Күсәбаев булды. Галиме Фирдәүс Хисаметдинова мондый фикердә тора.
Біздің қала шартында бүгінгі күнде 6 башқұрт мектебі бар. Интернат тебіндағылары бар дегенде. Қазір мен шуларды қараймын. Неме? Ең біріншісі осы соңғы жылдардан де проблема туды. Мәселен, 136-сы мектеп. Башқұрт мектебі қазір жаңа закон бойынша микрорайон балаларын келтіріп тығалар. Ә микрорайонда башқұрттар көп түгел. Мына һиңе қазір әлеңге болған біздің 6 мектебі біз яйлап қана юққа шығу ықтимал. Бүгін ярай бұлар әле келгендер әдірек артаман бит. Арталар, мына бір проблема. Нишләргә мына бу ситуацияла? Икенсе проблема бу. Безнең телләр турында закон бар. Телләр турындагы закон буенча безнең башкорт теле дәүләт теле буларак та яклана һымагырак, шул туган тел буларак та яклана һымак. Әмма безнең закондары бу гына түгел, хәтта Рәсәйдең дә менә телләр турындагы законы шул Рәсәйдең икенсе законына тура килмәй. Менә шу капма-каршылык бара закондарында. Капма-каршылык булган имеше? Закон эшләмәй. Яки теге һуңгы закон алдан кабул иткәнгә караганда көскә иярәк шуны үтәй башлыйлар. Менә безнең мәктәп системасында ошо килеп чыкты. Әйтәйек, һуңгы мәгариф законы буенча туган телләрдә яки шул ук үзебезнең башкорт телендә без бердәм имтихан тапшыра алмыйбыз. Уны хайлап кына кеше алала. Башка экзамендар, имтихандар кебек мәҗбүри булса, шул кем башкорт мәктәбендә укый яки әйтәйек, кем башкорт мәктәбе булмаса ла башкорт теле ингән мәктәпләрдә укый, улар мәҗбүри башкорт телендә бирегә тиен булган, улар ныграк әдерләнер ине. Һәйбәтрәк өйрәнер ине. Ә хәдер хайлап ала. Һин теләһең, имтихан бирәһең башкорт теленнән. Ел һайын безнең хөкүмәт карар кабул итә. Менә ошо бердәм имтиханды тапшыру һәм бердәм башкорт теленнән имтиханды тапшыру буенча. Был бит инде нимә? Ул баланың беренсеннән үзаңы түбән, ул әле бала гына ул. Ата-әсәләр балаһын шулай ук үзенсә тиге уйлый инде, ә бул әдерәк тиге урысча шәберәк белһә, менә ул бөек кеше булып китә. Һәм һөҗүмтә нимәле? Әлеңге шул закон булгас, безнең кызганыска каршы башкорт теленең мәктәптә авторитеты дөйм алганда төшә. Әгәр дә имтихан булмагас, бул имтихан мен бер кайдала инеп булмагас, ише бул бала артабан уны укырга тиеш. Шул аның аркасында безнең имтихан берүселәр кемей елдан ел. Монда без бер нисә мәктәптә алып үзебез карагайнык. Мәсәлән, менә безнең бик матур гына мәктәп бит инде, Мустай Кәрим мәктәбе. Шул Мустай Кәрим мәктәбенең директорының һүзләреннән генә чыгып әйтә алам. Унынсы елда нисә кеше биргән, икенсе елына шуның яртыһы, әйтәйек, 12-нче һәм 13-нче уку елында бөтенләй бер генә бала биргән. Чөнки гадәттә аны шу башкорт теленнән имтиханды кем башкорт филология факультетына барырга теләй шулар гына бирә бит инде. Ә кала балалары ул безнең гадәттә тиге амбицияле, ата-әсәләр амбицияле, улар бит инде балаларын ниндидер башка факультетларга индереп, ниндидер бөек кешеләр итеп тәрбияләргә уйлыйлар. Шул сәбәпле Башкортстанның һәм Рәсәйдең телләр турындагы кануны бөтенләй менә һуңгы мәгариф законы менән бернегә килмәгән. Шуга мин үземсә тәкъдим индерәм. Беренсенән Рәсәйдең һәм безнең әлбәттә Башкортстанның да бүтә булган ана шу халыктарга, телләргә, мәдәниятка кагылган законнарын телләр турындагы закон менән бер калыпка килтергә. Ягъни буларның бүтәсендә телләр турындагы закон югары закон буларга тиеш. Чөнки телләр турындагы закон конституцияга нигезләнгән. Рәсәйдең төп законы конституцияла. Һәр кем туган телендә укый ала, туган телендә белем ала ала һәм башка дигән статьялар бар. Әмма башка законнарга ана шул таралмай. Шулны нигә килтермәйсә ошо Рәсәйдең конституция һәм телләр турындагы закон иң югары закон дип кабул итеп, башка законнарды шуга килтереп бәйләмәйсә, безнең эш алга китмәячәк. Бул бер. Икенсенән, менә Рәсәй хөкүмәте әдерләп, шул ук Дәүләт Думаһы урыс теле турында максатлы программа кабул итте. Бик һәйбәт. Мин урыс теле программаһын бик һәйбәт итеп кабул иттем. Чөнки без Рәсәй дәүләтендә яшәгән кешеләр урыс телен белергә тиешбез. Югары кимәлдә һәм уны беркем дә инкар итмәй. Әмма ана шул закон менән бергә, бәлки айрым булһала бит, риза кабул итергә кирәк ана шундый максатлы федераль кимәлдә Рәсәй халыктары телләре дигән программа. Не шунда ук мөмкин булыр ине. Урыс теле һәм Рәсәйдең башка халыктарының телләре дигән. Буны рәхим итәр дәүләт теле буларак бүтә анда сыгымдар күрһәтергә кирәк. Шул ук вакытта Рәсәйдә әгәр дә уның теге 20%-ын башка милләтләр тәшкил итәләр икән, уларның теле лә шулай ук үсергә тиеш. Улар балаларга бүгүн хәүф янай. Шулай ук мәсәлән безнең башкорт телен алып карайык. Бурят теле менә улар зур халыктар, сагыштырма, әлбәттә инде миллиондан артыкбыз бит инде. Әмма шул ук безнең телләребезгә хәүф янай. ЮНЕСКОның картасына ингән бит инде ул хәүф янаган телләр исәбендә. Менә шуның өчен мин әйтергә теләем. Әгәр дә телләр турындагы законнарды һәм шул ук телләргә кагылышлы, аны шул телләрне хаклау, үстерү дигән дәүләт программаларын региондарга гына биреп куйсалар, бер ниндәй дә фәтва унан юк. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, әгәр дә башкорттың 30% Башкортстандан читтә яшәй икән, уга кагылмай бит бу закон. Шул ук Медногорске яки Ырымбург, яки әйтәк Төмәндә күпме башкорт яшәй, уларга бу Башкортстандагы кабул ителгән закон яки максатлы программа бер ниндәй уның фәтвасы юклар өчен. Шуның өчен, әгәр дә федераль кимәлдә языки народов Российской Федерации дигән термин урыслап әйтеп куям инде. Ошондай әгәр дә максатлы программа булса, шул ук урыс теле программасына кебек, бәлки шул ук миллиардларның яртыгы гына булса ла, әмма безнең телләребез үсергә, хакланырга мөмкинчелек булыр иде. Әйе, авылда безнең телләребез хаклана, чөнки улда табигый мөхит бар. Әлеге 46% бүген калага килгәс, уны хаклау тек дәүләт генә эшләй ала. Яки бик рухлы гаилә генә. Менә телде хаклау өчен 3 факторны мин күрәм. Беренче фактор әлбәттә гаилә. Менә һинең балаңды беркем дә килеп, һин урысча һөйләшегез, яки инглизчәдә һөйләшегез, беркем дә әйтә бермәй. Рәхим итеп башкортча өйрәт балаңды. Ана шул хаумыгыздан яки теге бер матур башкорт исеме кушудан. Башлап китәң менә һиңә балаң өйрәнә, балалар бакчасына барамы, бармаймы, уның теле югалмай, әгәр дә өйдә һөйләшәгез. Ягъни тел хагында торырга тиеш гаилә. Калаламы ул, авылдамы? Икенсе, әлбәттә, менә безнең милли оешмалар, Владимир Владимирович Путин әйтә бит инде, гражданское общество. Ана шул гражданское общество. Ә безнең өчен ул милли оешмалар, Корылтайында һәм башкалар. Менә улар бик актив бул мәсьәләне күтәргә тиештер. Атасәне оялтырга тиештер. Шул гына заманында безнең Идел агай Агишев, Мөхәммәт агай Искужиндар кебек үйдән үзгә йөреп, халык менә эшләргә тиештер. Менә бул безнең оешмалар. Менә бул гражданское общество. Ә өченсе әлбәттә дәүләт. Дәүләткә без нигә түләйбез үзебезнең налогтарыбызны? Теге минең алган эш хакымның күпмеге китә налогка. Ана шул налог бит ул нимә менән килергә тиеш минеңгә? Балларыма, балалар баксаһы. Шул ук әйтәйек, мәктәптәр, төрле ана шул теге кружоктар, секциялар һәм башкалар шулай бит инде. Кызганысқа каршы без индиребез акса. Ана шул индергән аксаларыбыз дәүләт тулыһынса безгә аны кайтармай. Ул башка нәмәләргә китәләр ул. Ә шуның өчен дәүләт ана шул үз өстенә алырга тиеш. Бигрәк тә менә бүген яш буындың юнләп тел белмәгән өлеше күбәйгән усырдар. Менә дәүләт ана шул телде хакларга ярдәм итәргә тиеш. Бигрәк тә кала ерендә. Ана шул мөхит ул тик мәктәп кенә. Мөхит ул балалар бакчасы гына. Шунһыз мөмкин түгел.
Фирдәүс Хисамәтдинов фикерләрен ишеттек әлеге галимнәр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Фәннәр академиясе президиумы Мәгъзүм Салаховны оешма президент итеп хуплады. Аны раслау июнь башында булачак. Хәзерге президент Әхмәт Мәсгаров президентлык вазифасыннан китсә дә, академиядә татар фәненең үсәчәгенә өметләр баглый. Ул Россия академиясындагы үзгәрешләрдә өметле киләчәк күрми. Аның белән Наилә Алан сөйләште.
Русиядә академияләрнең киләчәге бик үк анык булмаган вакытлар инде шушы вакытта Татарстан фәннәр академиясе җитәксесе алышына гомумән алганда менә сез әйтәсез 8 ел буе президент булып эшләдегез. Ничек уйлыйсыз, академияләрнең киләчәге бар дип уйлыйсызмы? Мы бүгенге сәясәттә.
Мин уйлыйм, менә бүгенге сәясәттә республика академияларының киләчәге бар. Алар бик мөһим, алар бик кирәк. Мин менә күптән түгел генә очраштым. Без эч республика президенты, академия президенты Башкортстанныкы, Саха Якутия, мин Башкортстанда булдык. Башкортстан президенты белән очраштык. Рустам Закиевич белән. И күп нәрсәлек мин нидә булдым Якутскида, Саха Якутия. Аларның академиясендә 20 ел. Шул уңай белән аларның президенты Борисов белән Егор Афанасьевич белән очраштык. Мин аларның икесенә дә әйттем. Менә мин әйтәм, җәмәгать. Россия академиясы как минимум бір-екі жыл мошар эшләячәк, ата бөтенләй торалар. Фәнне без саклап калырга телибез икән республикада. Без республика академиясын киңәйтергә, көчәйтергә, менә шуннан форсаттан файдаланып. Ул идеяларга бик ошады, теге Россия бит кыскарта башлар инде институтларын. Беренче Мәскәүне бит кыскартмый инде ул, Ленинградны да кыскартмый. Читтәге институтларны кыскарта башлый. Уфада, Тамбековскида, Казанда. Кайбер институтларны республика кирәк икән. Без республика академиясенә дә күшіріп, соқлап қоларға. Бәр шынды шекер мені бітін жерді айтып керемен. Россия Академиясы институтлары мәне шынды ағасыға вақытта біз фәннің дәрежесін түшірмәс үшін, фәннің түгенелерін түшірмәс үшін, қозынышларын соқлап қолуғына түгіл, кеңейтерге, күшейтерге. Біздің президентті шоның білен бекіне күріп сияшып тұрам мен, ол да шолық фикірді.
Әмінен ішік өлесіз, әгер де шынан да Мәскәу бітіре башлы екен, бұл үші рақтайынды Татарстан Фәннәр Академиясы Татарик, яғни мені Татарға қораған хуманитар фәннәріні бірләштіруші бір өзәк шынды, фәнні өзәк етіп кіне қолдырылса, өз-өзін көбірек оқламас мы? Халыққа, Татар халқына қызмет етуді ғымментігі Татарны дүнияға шығаруда?
Наил, әзі, мені ол гуманитарияларының бек зор ялғышы. Емеш мені тарих білен әдебиятны ғана қалдырсақ, академия шынды бола. Бір нендей фән бүгінгі күнді. Кеше де математикасыз іштей алмайыз. Математика қолланмаған фән ол фән түгіл. Бүтін жерде информатика, бүтін жерде компьютер, бүтін жерде математика, бүтін жерде қазір мені тарих археология, біздің яңа археология институты іштады бек шат. Аларының бит, тіп инструменті қазір. Это радиоуглеродный анализ. И генная инженерия. Он сіз бір қайда болып болмай. Гуманитар фәннер бүгін физика, математика, химиядан башқа алға бара алмай. Академияда физика, математика, химия болмаған академия, ол академия тұғой. Анда фән ек, анда әкет кәйлен ол. Математика сіз академия абсолютно пустой звук. Математика сіз, бүгін енді физика, химия сізді. Мына археология. Археология фән бұрып бала қады. Шынки оларының мощный инструментлары бар. Физиклар арқасында. Физиклар ішкенде көбірек қазір. Мені сияқты табалар, қойсы, неше ел тұрған, қойда тұрған, неше. Аннары, менде халықта бұл, мені генный инженерия, генный анализ өткереді. Шынсыз, бірінде тарихта ең, археология тимболі ең, гуманитар фәндерді ең. Бір академия болырға тез, анда физиклар, математиклар, химиклар, биологлар обязательны, гуманитар бірге ішілерге. Мені біздің как раз шында академия. Биологлар шолар бір әшілі, генный инженерия, генный анализ. Физиклар, радиоуглеродный анализ, аларсыз вообще бір қойды, бір адамды атты алмай қазір. Тарих фәнді, археология фәнді, вообще бір фәнді. Аннары не тіл мәселесіне, компьютерсіз бір нендей гуманитар тіл әлемі шия алмай. Қазір енді компьютерная лингвистика, мына біздің академик Сүлейманов шығын бұл шағырланы. Ол бүгін шынсыз бір қойда өсіп болмай. Ол математика, ол информатика. Әкет шығарын жеп, бірге отырса академия болады. Академия математикасыз, физикасыз, информатикасыз бола алмайсы бүгін.
Сіз жетекшілікте болған вақытта Татарның фән дүниясына қарата тәңғиди фикірлер де яңғырады. Университетте тігі Татар традицияларын дәуам етушілеріні әзірлеуші, аны негізін тәшкілікен Татар факультеті бітірілді. Сіз осатлыққа әңгемеде бұ адымға қаршы екенлігізіні үздіріп әйткен едігіз. Әлігі өзгәрішлерінің башында тұрған КФУ ректоры Илшат Ғафуров енді Фәннәр академиясының әғзамық бүйірі болды. Міне бүгінгі күнде көп мүдір уақыт тұзды бұ хәлләрге. Міне бұ ғамәліні бүгін сіз нешік бәйәлейсіз?
Илшат Ғафуров, ол орысша айтқанда обучаемый человек болып шықты. Ол яңалықны, өзгерішіне, аннары академияға кіргәш, мен академиялар білен тығыз ілімтеге кіргәш барсында аңлап алды. Біз аның бірі қазір бірге, бір-бірімізге ярдәм етіп бек яхшы ішлейбіз. Ол аңлай ол нәрселерді. Біздің енді есеп қазір, татфак бітіру ол татар тілі фәнін, татар фәнін зиян келді. Зиян келді. Әмі біз қазір академияда мені алдық енді лицензия тілдер бойынша, татар тілі бойынша, татар тарихы бойынша аспирантура біздің қазір 150-лі аспирант бар. Аннары ойлап береміз дәрі мұнда магистратура. Шынки біздің институтларда шілерлік, татфак университетілік, іскі татфак. Білгішлер шығарадыр, фәнде шілерлік білгішлер. Қазір татфак тігі педагогический институт білен бірге қошылып, алар шул мешек әзірледілер оқытушылар, бек керек, шонсы да. Шулай әзірледілер. Біздің институтларда ішілерлік білгішілер бек әсіға, но бітіп те барайды. Тігі орысша айтқанда уровень упал, безусловно. Әмі, мені біз аспирантура өзіміз әзірлейміз, келешекте біз магистратурада бірге, университет білен бірге, академия қаршында магистратура әзірлерге тұрамыз. Біздің гуманитар институттарда ішілерлік білгішілер әзірлерге өзімізді университет білен. Мені біз ректор білен шол мәселені сүйлесіп кереміз, иншалла ақырына шығарымыз. Академия білен федерал университет бірге, гуманитар үлкеде татар тілі, татар әдебиеті, татар тарихы үлкесінде біздің институттарда ішілерлік кішілер өздері бірге әзірлесек. Яңа не болайын, яңа структура. Ректор шуны аңлап, бір мотор етіп шул фикіріне алып барамыз. Иншалла еріп шығарымыз. Аспирантурасы болды енді қазір. Аспирантура дистенция алдық. Әлі ұйлап тұрамыз бірге ұйыштырға магистратурамда.
Ну, олай...
Жегелер көп керек мей. Бір кішіне әйбәт татаршаны біле тұрған ауыл егітлерін жей, бір 15-20 кіші елға болса, бір шынды элитная группа. Мында теге тұқтап қалу, біне бүгін кирте койдылар, тұқтап қалу ек, әкірілі-әкірілі бір-бірі бізден сияшып, кең ашып, аңылап, біне шонды дұрыс жолға бастық біз.
Әмі ләкен біт кішкенеден әзірден, университетта біт енді ол бары бір теге юғары білімнің башы болып тұра. Университеттағы мен татарлық ни дәрежеде ұқытылырға тиеш деп есәплейсіз мінәсіз?
Я мана бит шу ни татар филологиясы татар тілі гуманитар элке сокланды ол теге нинде элекеге педагогия и суты нинде базасында. Ни уйлим манда татар тілі білгішлері, татар әдебиеті білгішлері, татар тарихи білгішлері, алар бит бір кайда кетмеді барса да шли. Бакалаврлар әзірлеу шул дәрежеде барса бик әйбәт. Аннан соң инде менә магистратура кирәк кишле егетләрне алып аннан без. Фәнни эшкә ярарлык егетләрне алып, университет белән бергә академиядә бергә әзерләргә кирәк аларны. Ә безнең фикер шундый. Башлангыч белемне алырга була, анда яхшы алып баралар. Укытучылар булалар нормально, ә фәнни эшкә алыр өчен егетләрне магистратура кирәк. Университет белән бергә академияда.
Сез менә әйттегез Рөстәм Миңниханов белән сөйләшкән вакытта да, ФУ президенты Мәгъзум Сәләховка намзатлыгын, Сәләховның намзатлыгын сез хуплыйсыз дип без аңлыйбыз. Ә менә алайда 4 намзат турында сөйлисем килә. Мәгъзум Сәләхов, Марат Сафиуллин, Җәүдәт Сөләйманов, Айрат Абдуллин.
Президент мин гариза язып килгәч, кемне куябыз? Мен айтам, ну, Рустам Нурғалиев мен фән кішісі, минимальный үш кандидатурам бар, дүртеу даже бірінші алфавит бойынша Абдуллин, так, аннары Салахов, Сафиуллин, Сулейманов. Мене дүрт академикіз бар, бар сояры. Ну, Абдуллин қызғанышқа қаршы татарша ношар сейлей. Ол чып қала сразу. Ол сразу дүрттен қойсы бірінші орынға шыға. Мен айтам, Салахов, ең әзір бүгін, ең абройлы президент боларлық. Это академик Салахов. Чөнки ул ректор булып эшләгән, абруе зур университетта аннары, аннары университет белән академияны тагын да якынлаштыру килеп чыгачак. Ул бик мөһим мәсьәлә бүген бит университет ул бик зур бик бай. Академия белән университет бергә эшләргә тиеш, дус эшләргә тиеш. Шуңа күрә дүрттән мин сразу әйттем, дүрттән сайлап. Беренче урында алфавитны бассак, кемгә беренче, үзем кем мин дә тавыш бирәм. Салаховка. Ул да хуплады, мин дә шулай дип уйлыйм ди. Шуға көрі біздің қазір мына сайлаулар бара, ол сайлаулар бір қатлаулы ол біздің, башта отделенияларда. Олар өзләре тауыш беріп шығаралар, аннары ертеге Алла берса енді президиум бола. Отделениялар енді барсы да, по-моему, 7-сінден 5-сі енді Салаховқа тауыш беріп кетірділер документларын. Бүгін 2 отделения тауы қалды. Аннары ертеге енді президиум, анда яшерін тауыш білен президентның кандидатурасын белгілейбіз. Аннан соң бір ай күтерге керек. Бір айдан соң енді елдік жиылыш академияның годичный собрание, общий собрание, онда енді яшерін тауыш білен президентін сайлап қоямыз. Процедураны, положениені бұзлыйбыз. Классическая академическая процедура. Бірін енді тегі алу, қою, кетіру деген нәрсе жоқ. Бәтелесе, біздің устав бойынша бара.
Әлі түгел күні белгіленді ме, соң ішіткен іш білуі біш?
Біне белгіленмеді әлі, міне 16-сынан 20-сіне, міне шол арада болашақ. 16-ші июннан 20-ші июнге шол арада президентнің нешік уақыты бола, президент өзі келерге тиеш. Мұнда бір ненде тігі революция йоқ, барсы да нормально, міне нешік мен Темир Шарипович Рустам Нұрғалиевке берді эстафетаны. Біздің нәк соның фикірлі, біз соны қалатлыйбыз. Тұр айтып, бек тұнышқына барымызды сөйлесіп, кеңесіп, келісіп, мен бір қаяда кетмейм, советник президента болып қаламын да. Аннары менің институтта бек көп ішлерім. Біздің лицензия бойынша Ираннар 4 завод сізділәр. Бек зор завод. Шоның бірсін бейл жеварға керек. Ишісін 2-ші елға. Зақса мен ярты ел Иранда болан бар бар. Мұнда ішлерге вақыт та ек, күште ек енді. Біне ойлап, президентка ғариза язып, мотор етіп, сөйлесіп, кеңесіп, сонды фикерге келдік.
Татарстан Фәннәр академиясы президенті Ахмет Мазғаров белән Наил Олан сөйләште. Әлеге мәкаләне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.